kan het waar wees. Sulke toegewijde ouers, sulke bandelose seuns. En dis ook 'n feit van die lewe. En op ons twee hande en meer kan ons onmiddellik aan ouers dink. Wonderlike, dierbare, toegewyde, heilige kinders van die Here. Maar o, hulle kinders. Hulle onheilige kinders. Hulle bandelose kinders. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat die Here Jesus met hierdie vier broers van hom in dieselfde huis groot word? Kom ons sê vir 15 jaar, vir 20 jaar, vir 25 jaar, miskien 30 jaar aan dieselfde kombuistafel met hulle eet, in dieselfde kamer waarskynlik met hulle slaap, saam met hulle groot word. En hulle sien hierdie Jesus van Nazareth, want van 12 jaar oud af het ander mense al gesien, hier is iets anders in hierdie kind, en hulle moes dit ook gesien het. Hoe kan hulle so dom, so dwaas, so absoluut onkundig hieroor bly? En toe hy begin groter en groter word, en uiteindelik 30-jarige ouderdom bereik, hoe die Gees van God, hierdie man Jesus, hierdie oudste broer van hulle self, en hy met 'n openbare bediening begin, en massa skare trek, wat aan sy lippe hang, en hoe dat dooies opgewek word, en blinde sien, en dowes hoor, en duivels word uitgedryf, en talle mense kom tot bekering, onder hierdie man se bediening, en nog is sy broer sarkasties oor hom. Die persoon wat die biografie geskryf het van die mees beroemde Amerikaanse president ooit, Abraham Lincoln, 'n man met die naam van Whitney, het by geleentheid geskryf oor Lincoln en gesê, as ek geweet het, dat Lincoln so 'n groot man is, sou ek veel meer van sy woorde opgeteken het. Net dalk te naby aan hom gelewe, om werklik te besef, hoe 'n groot man is Lincoln werklik. So is het ook met Jakobus, die oudste van die ander broers, nooit besef nie. Sarkasties geblei, ongelowig, het jy al ooit gewonder, waarom het Jesus toe aan die kruis hang en sy moeder sien staan, nie haar aan die ander vier broers toe vertrou nie, maar haar aan Johannes die apostel, wat 'n buitestaander in die familie is, toe vertrou? Ja goed, Johannes was waarskynlik 'n neef, as jy die Bybel mooi bestudeer, gaan jy daarby uitkom. Maar waarom nie aan die kinders nie? Waarom nie Maria se eie kinders nie? Was dit nie daar kom dat die Here Jesus hierdie gesindheid vir jare gesien het? Sarkasties. Sinies. Ongelowig. Was hulle dalk roekeloos? Was hulle dalk bandeloos? En as jy uit hierdie hoek weer Johannes, 1 Korintiërs 15 vers 7 lees, Jesus verskyn aan Jakobus. As jy dit uit hierdie hoek sien, dan kry dit skielike evangelisasie klank. Dit kry skielike 'n kenmerk van 'n evangelisasie besoek, wat die Here Jesus nou vir 'n laaste keer dalk aan sy broer gaan bring. Jakobus word nie aan sy halstarrigheid en aan sy ongeloof oorgelaat nie. Al was hy hardnekkig, al was hy bevooroordeeld, al het hy hom baie keer in die verlede verset, het die Heer Jesus nog een keer na hom toe gegaan, het die Heer Jesus weer een keer na sy opstanding aan hom verskyn. Jakobus moes tot inkeer kom. Jakobus moet luister en die opgestane heiland, die oorwinnaar oor die dood en die hel en die sonde en Satan, die opgestane heiland, gaan daar die dag na sy eie bloedbroer Jakobus. Wat dink jy sou gebeur met daardie besoek? Die Bybel vertel ons nie veel daarvan nie. Eintlik vertel die Bybel ons net niks wat in privaatheid agter die deure gebeur het. Toe die Heer Jesus daardie dag sy broer besoek het nie. Maar sy broer was ongelowig en hier kom die Heer Jesus na hom toe. Uit buite Bybelse bronne kry ons toch 'n bietjie raad. In die apokriewe boeke word vir ons vertel dat Jakobus het kragdadig tot bekering gekom. Want die opgestane heiland het hom na sy opstanding gaan opsoek. Dit was die tweede rede waarom die Heer Jesus aan Jakobus verskyn het. Eerstens, wat was dit nou weer? Dit was sy broer, hy was familie. Tweedens, hy was ongelowig. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie. Maar die wat siek is. Maar daar is 'n derde rede, waarom die Heer Jesus aan Jakobus sy eie broer verskyn het. Jakobus was bestem om 'n baie belangrike rol in die koninkryk van die hemele te vervul. Kom ons sê dit nou net eenvoudiger. God het 'n roeping vir Jakobus gehad. God het 'n taak vir hom gehad. En volgens die apokriewe boeke het hierdie tweede oudste broer Jakobus toe die kruisiging plaasvind en die Here Jesus sterf diepe wroeging belewe. Die apokriewe boeke vertel dat hy hartgrondige berou begin het toon het oor sy ongeloof. En dat hy hier direk na die kruisiging van die Heer Jesus hom voorgeneem het, ek sal nie weer eet nie, en ek sal nie weer drink nie, voordat ek, totdat ek my skuld bely het, en vergifnis daarvan gekry het. Na die kruisiging, dit was toe hy die kruisiging eers belewe, want die krag van die kruis het in hom beginne werk, dat hy hierdie geweldige berou beginne betoon het, en dat hy jammer was, so dat hy in vas en soeke na die Here toe gegaan het. En hoe lank hy daarin gewees het, weet ons nie, maar was het dalk dieselfde dag toe Jesus opgestaan het, of die dag daarna, ons weet nie, het hy uiteindelik het Jesus, in daardie tyd van Jakobus, een geweldige berou en sielewroeging, was daar een klop aan die deur. Staan hier die Jesus voor sy broer Jakobus, die saligmaker van die wêreld, voor sy eie broer Jakobus. Dit kon nie anders nie, my vriende. Wat as in hulle daar die dag gebeur het, weet niemand nie. Maar as jy Jakobus se brief lees, wat hy later geskryf het, en jy vind Jakobus se brief in die Bybel, dan begin Jakobus met hierdie openingswoorde. Jakobus 1 vers 1. Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus. En Jakobus noem homself in hierdie brief 'n dienskneg. Eintlik is die oorspronklike taal beter, 'n slaaf, en hy noem Jesus nie net Jesus nie, hy noem hom Here, Here Jesus Christus. En so word die Heer Jesus sy Here, So word Jesus sy meester, so onderwerp hy hom daar die dag geheel en al aan die skepper en instandhouer van alle dinge. En so word Jakobus sy vrywillige, dienswillige slaaf en Jesus sy Heer. O, my liewe vriende, later as jy die Nuwe Testament lees en veral die boek Handelinge, dan kom jy tot merkwaardige ontdekkings. In Handelinge hoofstuk 1 vers 14 beskrywe, wie was die mense in die bovertrek, wat die Here Jesus gesoek het daar die tyd. In opdrag van Jesus het die disippels van sy hemelvaart af tot met die uitstorting van die Heilige Gees 10 dae lank in die bovertrek deurgebring en daar 'n gebedskonferensie gehou. En die Bybel maak 'n punt daarvan om vir ons te sê, dit was die disippels, maar sy in die 14e versie ook Maria. En wie was saam met Maria? Jesus se broers met 'n S agteraan, meervoud. Lees het, jy kan het sien. Skielik is het nou nie net Jakobus wat saam met Maria die biduur, 10 dae lange biduur, stel jy jou voor, 'n jong bekeerling, 10 dae lange biduur gaan bywoon nie. Skielik is dit sommer al die ander boeties ook. En as jy dit lees, wat het intussen met die ander 3 boeties gebeur? En onwillekeurig wonder jy, wat was die invloed wat die oudste broer, hulle oudste broer nou Jakobus, op hierdie ander 3 jong boeties gehad het, nadat die Here Jesus aan hom, aan Jakobus, verskyn het. Onmiskenbaar het hulle almal hulle skuld erken, belydenis gedoen, hulle ongeloof bely, het hulle erken dat Jesus die saligmaker van die wêreld is, en het hulle die lewe allemaal vir hom gegee, en weer eens kan hulle ouer broer Jakobus se invloed op hulle in hierdie verse nie misgekyk word nie. Ja, die Heer het 'n taak vir Jakobus gehad, daarom het hy hom verskyn. Jakobus, soos ek aan jou verskyn, en jy die Heer Jesus aanneem, Jakobus, so moet jy nou na jou ander 3 boeties toe gaan. En jy moet hulle ook vir die Here wen, Jakobus. En so het Jakobus na die ander 3 boeties gegaan. En die jongste van hulle was Judas. En ook Judas het 'n boek geskrywe, net 1 hoofstuk. En is daar 'n kort briefie, net voor die boek Openbaring. En as jy die openingswoorde lees van Judas se briefie, dan sê hy, Judas, 'n dienskneg van Jesus Christus, maar hy voeg iets by, en broer van Jakobus. En hier identifiseer Judas hom, dat hy 'n broer van Jakobus is. Asof hy wil sê, my oudste broer eintlik naast Jesus is Jakobus, en ek is ook nou 'n dienskneg van Jesus Christus. Ek is ook nou 'n slaaf van die Here Jesus Christus. Wat 'n taak het die Here nie vir Jakobus gehad nie, maar dit het nie daar gestop nie. Uiteindelik sou Jakobus die boek Jakobus skryf waarna ons reeds verwys het. En hierdie boek Jakobus sou een van die mees uitmuntende handleidings in die Christelike lewe word. Dit het jy vandag nog in jou Bybel en jou taal. Uiteindelik sou Jakobus 'n boek skrywe, waarvan die inhoud daarvan nooit vernietig sou kon word nie. En later sou dit bevind word, maar hierdie geskrif van Jakobus is deur die Heilige Gees geïnspireer. En die waarhede daarin is tot vandag toe so absoluut wonderlik leersaam. Ja, die Here het 'n taak vir Jakobus gehad. Maar nog sou dit daar nie ophou nie. As jy deur die boek Handelinge lees, dan sien jy hier die heimste Jakobus, broer van Jesus, word 'n leier in die vroeë Christelike kerk. En selfs die apostel Paulus, wat later eers tot bekering gekom het, maak melding van sy ontmoeting met Jakobus. Jakobus was 'n baie belangrike leier in die Nuwe Testamentiese kerk. En Galasiërs 1 vers 19 sê Paulus het met Jakobus, die broer van die Here Jesus, ook ontmoet. En as jy by Handelinge 15 kom, is hier die groot kerkvergadering, kom ons noem het nou maar, die synode daar. En weer eens is het Jakobus wat op die voorgrond tree, en leiding neem Handelinge 15 vers 13 tot 18. En deur sy hele lewe, het Jakobus die broer van die Heer Jesus tot aan die einde daarvan, een getuienis gewees, vir die evangelie, en vir Jesus Christus. En uiteindelik sou hierdie Jakobus, die broer van die Heer Jesus, een martel dood sterwe. Haal die apostels van die Heer Jesus, al sy disciples, behalwe een, het een martel dood gesterwe. En daar word verteld dat Jakobus in akelige martel dood gesterf het. Hulle het hom ook, soos Stefanus, met klippe mors dood gegooi. Maar voordat hy sterwe, het ook hierdie Jakobus woorde aangehaal. En wie se woorde, denk julle, was dit? Sy oudste broer Jesus, en hy het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En so het ook Jakobus gesterwe. Daar is geen groter getuienis wat een mens kan lewer, as om as 'n martelaar vir Jesus te sterwe nie. Jy moet toch maar een bykie hierdie boek gaan koop in boekwinkels, Jesus Freaks. Toe ek eerst die thema van die boek sien, het het my afgesit, ek wou dit nie eerst koop of lees nie. Maar later het die gedram ook in Afrikaans verskyn, en sy naam is Fanaties vir Jesus. Gaan koop hom. Dis geskiedenis. Dis nie stories nie. Dis verhale van mense wat hulle as martelare vir Jesus gegee het. En die apostels het gesê, Paulus, dit is ons genadiglik gegee. Genadiglik het God het aan ons gegee, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te lei met 'n lang ei. Genadiglik. Hulle het dit beskou as die grootste voorreg. Hulle het dit beskou as die kragtigste getuienis wat kan uitgaan, dat terwyl hulle getuig, terwyl hulle die woord quoteer, word hulle doodgegooi. En daar die getuienis was nooit ledig nie. Dit het die omstaanders altyd getref. My vriende, ek hoop net jy begin te verstaan, dat Jesus het vir Jakobus 'n taak gehad. Hy het vir Jakobus 'n taak gehad. Daarom, sê die Bybel, het hy aan Jakobus verskyn. Dit was nie net sy familie teenoor wie hy 'n verantwoordelikheid gehad het nie. Ja, dit was nie net omdat Jakobus nog ongelowig was, en hy moes gered word nie, hy moes tot bekering kom. Maar die Heer Jesus het vir hom 'n wonderlike taak gehad. En wat u hier in Jakobus se lewe sien, kan vanmôre ook vir u gesê word. As u van hierdie gronde af weggaan, het u 'n taak. Die Heer Jesus het vir jou iets besonders wat jy moet doen. En wat net jy kan doen. Wat niemand anders in jou skoene vir jou kan doen nie. Niemand kan met jou skoene loop nie. Daar is 'n taak wat die Here vir jou het. En ach, kan ek toch maar net vir u, want ek is net bang, u verstaan my dat ek verkeerd, net goeie raad gee. Kyk, as jy na jou familie toe gaan, moenie, asseblief, moenie, prekerig wees nie, moenie. Asseblief, as jy na jou familie toe gaan, moenie met hulle raas en beklei oor hulle sondes nie. Moenie vir hulle sê, julle mag nie, julle mag nie, julle mag nie, julle mag nie, julle mag nie. Moenie vir hulle sê, julle moet, julle moet, julle moet, julle moet, julle moet nie. Moenie. Bring hulle net die liefde van Jesus. Want jy moet vol wees daarvan, die liefde van Jesus. En hy het 'n taak vir jou, hy het 'n taak vir jou. Sal jy gewillig wees om hierdie taak te verrig? Mag die Here vir ons help. Amen. Kom ons buig ons hoofde.